cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Po pár dňoch, keď som na oddelení dávala obed jednému z detí, prišla za mnou sestra a vraví, že ma dolu čaká akási mladá žena. Zastavila sa mi vidlička na pol ceste k detským ústam a utekala som po schodoch. Prišla som do recepčnej miestnosti, zbadala som ju a hneď som vedela. Už sú za, povedala. Impulzívne som sa hodila Žofii okolo krku, vybuskávala som ju. Bolo čo objímať. Potom som ďakovala svätému Jozefovi. O týždeň som sa dopočula, že páter Matej s oboma kňazmi sú už v americkej zóne Rakúska. Bolo že to radosti. Ďakovala som svätému Jozefovi, ktorý z nepatrnej mníšky spravil nástroj na vyslobodzovanie ľudí. Naplňala ma radosť, že môžem robiť dve veci pre pána. Ponajprv pre jeho malé deti v nemocnici a potom pre jeho veľké deti, ktorým umožňuje preplávať cez rieku Moravu. Podivuhodný je to svet, kde človek nikoho nepozná, alebo pozná len niekoho, ale každý pritom robí, ako káže Pán Boh. Svet, kde treba vedieť utekať. V tom čase som posielala aj balíčky s potravinami kňazom vo väzeniach. Pritom mi najhoršie prekážky robil jeden zo zamestnancov, člen strany, vrátnik, ktorý mal za úlohu završovať systém kontrolovania nás, sestričiek. Mal skontrolovať všetky balíky, ktoré od nás odchádzajú. Ak som ho chcela obísť, kázala som poslovi, ktorý prišiel po balík, aby sa pýtal nie na mňa, ale na daktore z mojich detí v určitej izbe na určitom poschodí. Tam som mu v čakárni odovzdala balík, potraviny zabalené pod špinavou detskou bielizňou. Pri odchode posol vysvetlil vrátnikovi, že odnáša špinavú bielizeň od dieťaťa, ktoré navštívil, na pranie domov. Takýmto spôsobom sme pomáhali zlepšiť stravovanie hladných kňazov vo väzeniach. Bola to však iba bočná činnosť, pretože oveľa vážnejšie sme sa zaoberali tými, čo sa snažili prechádzať cez hranice. Pred očami som stále mala príbehy ľudí, ktorí chytili pohraničníci pri neúspešných pokusoch o útek, príbehy, v ktorých sa cynicky vyžívali režimistické noviny, nezabúdajúc pripojiť výstrahu ostatným, príbehy o zabitých ľuďoch, o zajatých, o rozsudkoch a popravách, ktoré nasledovali rýchlo po rozsudkoch. Ale ak by vám aj nestačili tieto publikované výstrahy, boli tu aj priame varovania osudov ľudí, ktorých ste poznali a ktorí jedného dňa z ničoho nič zmizli, aby ste vedeli, že sa chystali cez hranicu. O mnohých ste sa dozvedeli, že sú vo väzení, alebo ešte horšie, lebo komunisti vedia účtovať s ľuďmi aj horšie ako väzením, ktoré samo o sebe nie je len obyčajným odsedením si istého počtu rokov, ale často aj fyzickou a duševnou likvidáciou. Aj v našej nemocnici sme mali jednu lekárku, ktorá zažila takýto spôsob súdružského účtovania. Kristína mala iba 26 rokov, ale patrila k výborným chirurgom. Operovala viacero detí, ktoré som opatrovala. Bolo to štíhle, veľmi energické a naozaj vrtké žienia. Bola natoľko oddaná svojmu povolaniu, ako bývajú dobrí kňazi svojmu. Rodená chirurgička. Zároveň bola veľmi milá, veselá a naozaj prístupná k sestrám aj ľuďom. Vedela si pozoruhodným spôsobom získavať deti. Ak sa niekedy deti vspierali jesť, prišla do izby, Sadla si na posteľ k dieťaťu, ktoré predtým operovala, a sama si nabrala lyžičku do úst, aby ukázala dieťaťu, že je to dobré. Dieťa sa zvyčajne dalo strhnúť, lebo videlo, že pani doktorke jedlo chutná. Naozaj to vedela s deťmi a bola zároveň prvotriednou lekárkou. Vždy sme mali nedostatok lekárov a preto Kristína pracovala veľmi tvrdo. Ostávala v nemocnici dlhé hodiny. Takou lekárkou bola ona. Bola slobodná a často sme vraveli, že iste bude šťastný ten muž, čo ju dostane. Potom stretla jedného inžiniera, ktorý ju často navštevoval v nemocnici. Jedného dňa Kristína oznámila sestričkám, že sa ide vydávať. A všetky sestry aj deti sa z toho tešili. Jedného dňa, roku 1950, sa mal konať sobáš o 5. popoludní v blízkom kostole. V ten deň po obede priviezli do nemocnice 4 deti s vážnymi zraneniami, ktoré utrpeli pri hre s ručným granátom, ktorý ostal v zemi od vojny a vybuchol im pri hre v záhrade. Len niekoľko kilometrov od Bratislavy. Bol to hrozný pohľad, keď deti priviezli. Jedno bolo také skaličené, že sa nedalo rozoznať, čo je telo a čo sú znečistené framforce. Druhé malo poranenú hlavu. Tretie malo skoro otrhnutú nohu. To, ktoré vzalo do rúk granát, bolo bez rúk. To prvé dieťa umrelo pár minút neskôr, ako ho priniesli do nemocnice. Nemohlo sa ani operovať. Kristína však bez váhania a chladnokrvne začala operovať tie ostatné tri. Deti priviezli asi o 3. popoludní a ešte o 4:30 operovala, keď do operačnej sály vstúpila jedna sestra. Ja som práve pomáhala s transfúziou. O 5:00 máte sobáš, upozornila sestra lekárku. Pán farár vás bude čakať. Pán farár má dosť času, odsekla Kristína. Musím pracovať. Ostala v sále, kým neskončila s operáciami. Posledné dieťa odviezli na izbu. Kristína v bielom chirurgickom plášti, postriekanom krvou, bežala do svojej kancelárie a obliekla si biele svadobné šaty. V ten deň sa vydala, hoci nie o 5:00 hodine. Po roku mala s manželom dieťatko. Ten rok aj počas ťarchavosti celý venovala robote v nemocnici. Taký sme mali nedostatok lekárov. Ku koncu to vyzeralo tak, že sa nám zdalo, že Vary porodí svoje dieťa rovno pri robote v operačnej sále, ale napokon dieťa normálne porodila a všetky sestry sme boli nadšené našou pani doktorkou Kristínou. Onedlho, ako sa to dieťa narodilo, jej manžel musel odísť do zahraničia. Nedozvedela som sa nikdy prečo, ale nazdávam sa, že sa nepohodol so súdruhmi na pracovisku. Jednoducho odišiel. Potom, jedného letného dňa roku 1951, keď jej dieťa malo ešte len niekoľko týždňov, v čase, keď som práve pomáhala pátrovi Matejovi s útekom do zahraničia, Kristína zmizla z nemocnice bez toho, že by povedala dakomu čo len slovo. Bolo to, Vary, najsmutnejšie obdobie, aké som zažila v nemocnici, no za týmto smútkom bola aj istá radosť, že sa jej istotne podarilo spojiť sa s mužom, v čo sme dúfali, ale o čom sme sa nahlas nerozprávali. Každý z nás čakal, že sa čosi dozvieme. Dozvedeli sme sa čosi až vtedy, keď do nemocnice priniesli Kristínino dieťa. Týždeň potom, ako Kristína zmizla, dieťa priniesli príslušníci bezpečnosti. Potom každých pár hodín policajti prichádzali po dieťa do nemocnice a brali ho kamci na dojčenie. Áno, brali ho do väznice, k matke. Kristína sa pokúsila utiecť aj s dieťaťom cez hranice bez toho, aby hocikomu v nemocnici povedala čo len slovo. Takto to bývalo najčastejšie bez slova. Snažila sa dostať za mužom. Na hranici ju aj s dieťaťom chytili. Odteraz každý deň, niekoľko ráz za deň, prichádzali policajti, brali dieťa a nosili ho matke do väznice na dojčenie. Kristína tam čakala, až súdruhovia vynesú nad ňou rozsudok a dieťa jej nosili do nemocnice a naspäť. Súdruhovia rozhodli. Kristína dostala 2 roky. Vo svojom súdružskom jemnocite jej však odložili výkon trestu, kým nebude mať dieťa aspoň rok. Takto sa Kristína dostala na slobodu. Nesmela sa však vrátiť do nemocnice na chirurgiu, ktorú mala tak rada a v ktorej tak vynikala. Komunisti skrotili svoju prílišnú láskavosť a zakázali jej výkon praktickej medicíny. Takže išla pracovať ako upratovačka, práčka. Potom šla kopať repu, aby uživila seba a svoje dieťa. A kamkoľvek šla, všade ju sprevádzal ostražitý príslušník bezpečnosti, aby mala strana a vláda istotu. Jednak, že nevykonáva praktickú medicínu a jednak, že bude po ruke strane a vláde o rok neskôr, keď sa bude musieť vrátiť do väznice dokončiť výkon trestu. Komunisti vedia účtovať s človekom aj inak, nielen uväznením. Keď som uvažovala o ľuďoch ako Kristína, prišlo mi na úm, čo by sa stalo, keby boli chytili tých mojich. A čo by sa stalo so mnou? Tresty tým, ktorí pomáhali ľuďom pri útekoch, bývali horšie ako tresty samým utekajúcim.
V cykle čítanie na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.